Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. Illum, Don Samuel Grech jagħlaq din is-sensiela ta' 24 programm billi kellimna dwar il-valur teoloġiku attwali tal-kwadru tapinu u l-qima leħ.
Illum fir-riflessjoni tagħna f'dan il-programm se nkunu qegħdin nitkellmu proprju dwar il-kwadru Għażiż tal-Madonna tapinu, il-valur teoloġiku tiegħu anke il-qima partikolari lejh tagħna l-Maltin u l-Awċin. Hekk ħsiebt illi nibda bi ftit tagħrif storiku biex nifhmu ftit dak li nixtieq li nwassal. Klew il-net, is-santwarju sabiħ tapinu illi l-kol hija immarkat f'qalbna. Fil-bidu ma kienx dak is-santwarju kbir li nafu illum, imma kien daqsxejn ta' kappella ċkejkna dik il-kappella li fija hemm il-kwadru tal-Madonna tapinu. Dil-kappella ma jafux eżatt meta nbniet l-ewwel darba għalkemm jingħad li għalħab tas-sena 1400, ġifieri din nitkellmu ħafna snin ilu. U l-kappella tapinu dak iż-żmien kienet magħrufa bħala l-kappella tal-ġentili. U ġentili jista' jkun illi huwa l-isem jew il-kuljum tal-familja illi bniet il-kappella. Il-familja ġentili. Isem tieħor oħra li tgħid li ġentili seta' kien isem ta' raġel illi bena l-knisja li fuq l-art jew imbniet il-knisja ovvjament huma teoriji storiċi. Ma ġifi ġentili ġejja minn x'imkien hemmhekk. Dil-kappella mbagħad wara żmien sfat abbandonata ġarfet u reġgħet miġġiet mibnija mill-ġdid. Id-destin tagħha kien daqsxejn partikolari dal-kappelli dak iż-żminijiet kienu jkun hemm ħafna mxerdin mal-gżira u ċija. Bosta minnhom kienu jiġu abbandonati u meqruda jew minħabba xi terremot jew minħabba xi attakk mill-pirati li kienu jinvadu l-gżejjer minn żmien għal ieħor. Jew inkella n-nies ma kinux aktar jagħtu kasom pereżempju. Sabi każ tal-kappella tapinu din imbagħad reġgħet inbniet mill-ġdid fl-1545 u xi snin wara waqt il-vista ta' Pietro Dużina li kien il-mibgħut tal-Papa biex jara s-sitwazzjoni tal-knejjes f'Għawdex meta mar fil-kappella tapinu u ra illi kienet mitluqa u abbandunata ordna illi tiġi imwaqqa. U leġenda illi hija rrakkuntata minn nies tal-arb ekta dawk iż-żminijiet tgħid illi meta l-ħaddiema marru biex iġarfu l-kappella wara l-ordni ta' Dużina jingħad illi l-ħaddiem illi mar ħajat l-ewwel kolb biex jibda jġarra fil-kappella kiser idejh it-tnejn u n-nies raw f'dak is-sinjal prova il-kappella ma kellix titwaqa' ma kellha tibqa' hemmhekk. U fil-fatt il-kappella baqgħet hemmhekk minkejja l-ordni biex titwaqa' baqgħet hemm u maż-żmien sabet benefatturi illi komplew jikkurawha. Kewlieni fosthom huwa Pino Gawċi illi wara xi żmien l-art ta' fejn kien hemm il-kappella għaddiet għandu. U dan Pino ħafna ħsieb il-kappella u propju minn hemm ġej l-isem ta' Pino għal dan il-bniedem devot. illi ħadem biex iġib il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu fl-1619. Liema kwadru ġen pitter mil-pittur Bartolomeo Amadeo Perugino. Ekkie kwiħet jati attenzjoni lejn il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu isfel fuq in-naħħa tal-leminem skrizzjoni illi turina il-pittur, il-benefattur u d-data. Rawek Amadeo Perugino Pinġebat 1619 e memoria de Meser Pino Gauce figlio de Salvo Gauce anno domini 1619 ġifiri dan il-kwadru għan pitter minn Amadeo Perugino fl-1619 b'tifkira ta' signor Pino Gauci iben Salvo Gauci sa skont Mons Giuseppe Farrugia illi ħaxsieb jiġbor l-istorja ta' Pino fiktib li kedef lef mimijan wieħed u disajn. Jgħidilna illi fuq il-pittur fuq Bartolomeo Perugino ftit ħafna nafu. Jgħidilna illi ġie Malta flimkien ma' Monsignor Ettore Djutaljevi minn Rimini illi kellu jkun inkwizitur ta' Malta fl-1605. Li m'uffiċċju dan Djutaljevi eżerċita ħal sentejn. Jkompli jgħidilna Farrugia illi l-fatt illi l-kwadru Bitter fl-1619 fisser li Perugino baqa' Malta wara li telaq Djutaljevi minn Malta. Jgħidilna wkoll Farrugia illi l-isem ta' Perugino għal xejn infittxuh fl-istorja tal-arti ta' dak iż-żmien għax ma tantx kien artista ta' kalibru kbir. Issa llum ngħidu illi skont teorija oħra reċenti li dan Amadeo Perugino, Bartolomeo Amadeo Perugino, fil-verità kien Malti, ibn Francesco Perugino mill-Belt Valletta. Issa huwa possibbli illi Perugino pitter kopja tal-kwadru oriġinali illi ma setax jiġi restaurat. U nafu illi dan il-kwadru huwa simili ħafna għal pitturi oħrajn illi juru l-Marija Assunta. Riġbija hija waħda komuni, per eżempju, hija simili għal dik ta' Santa Marija tal-Qala f'Għawdex u anka simili għal ġbija ta' Santa Marija ta' Ħaxluq ġewwa s-Siġġiewi Malta. U dan iwassalna l-konklużjoni li din il-kompożizzjoni din il-ġbija kienet mifruxa, kienet magħrufa qabel is-seklu 16. U f'dar pitturi kollhem xi ħaġa komuni, ġifieri Marija idejja huma maqudin fit-talb fil-waqt li l-anġli huma mdawrin magħha jammirawha u iqimuha. U fil-fatt jekk wieħed jitfa' l-ħarsa tiegħu fuq ix-xbija ta' Marija Assunta fil-kwadru Aziz ta' Pinu bla ma trid anqal fik devozzjoni speċjali lejn din domtana tas-sema illi tiddomina x-xena edha ċentrali fix-xena. Jekk ninnotaw il-ħarsa tagħha hija lejn is-sema. Hekk ajna huma iħarsu l fuq u jdejja huma maquda fit-talb. U narawha qed tiġi meħuda is-sema fuq ir-ras ta' tliet kerubini. Erba anġli tnejn kull naħħa jappoġġjawha bidejhom fil-waqt li jħarsu b'attenzjoni li nwiċċa. It-tnejn ta' fuq narawhom iqiedu kuruna fuq rasa. In-naħa t'isfel tal-kwadru naraw il-qabar vojt u sitta mill-apostli. Batana l-preżenza tal-qamar taħt riġlej Marija u l-istil il-madwar rasa illi ifakruna fil-mara tal-Apokalissi. Kapitlu 12, vers 1, dik il-mara libsa ix-xemx bil-qamar taħt riġlejja b'kuruna ta' 12 il-kewba madwar rasa. Sa din hija ġbija tal-Knisja din il-mara tal-Apokalissi, però nistgħu ngħidu wkoll hija ġbija ta' Marija ġela darba, Marija hija ġbija tal-Knisja, Marija hija ġbija ta' kif il-Knisja għandha tkun. Ġifieri l-ħajja ta' Marija tirrifletti fuq il-bidu tal-Knisja, bħalma Marija hija kollha qdusija ek ukoll huwa l-bidu tal-Knisja kollu qdusija għax min waqqaf il-knisja wa kollu qaddis Ġesu Kristu. Il-missjoni ta' Marija tirrifletti fuq il-missjoni tal-Knisja, Marija l-qaddija tal-mulej kif tgħidha stess u jekk ukoll għandha tkun il-Knisja. U fl-aħħar nett id-destin glorjus ta' Marija jirrifletti wkoll fuq id-destin glorjus tal-Knisja, għax il-Knisja msejħa biex hija wkoll taqsam ma' Ġesu u ma' Marija l-glorja tas-sema. Issa dettalji tal-qabar vojt tal-apostli u tal-anġli li nsibu fil-kwadru narawhom ukoll f'rappreżentazzjonijiet artistiċi oħra tal-assunzjoni ta' Marija. U li kiekom hemmx dan id-dettall tal-qabar, faċilment iġbija ta' Marija tista' tiġi meqjusa bħala dik ta' l-Immakulata Kunċizzjoni. Sa dan il-fatt joħroġ għad-dawl ir-rabta diretta li hemm bejn du tal-ħajja ta' Marija, jiġifieri l-Immakulat Konċepiment, it-nissil tagħha kollu qdusija, u d-destin finali tagħha, ġej l-assunzjoni tagħha fis-sema. Żewġ rajjiet li huma riflessi fuq il-ħajja tal-Knisja, msejħa biex tkun qaddisa. Sa fl-istess ħin dawn iż-żewġ dommi Marjani tal-Immakulata u tal-Assunta jsibu r-raġuni ewlenija tagħhom fid-domma ta' Marija Ommalla. Ma ninsewx Marija hija Immakulata, hija Assunta, għax hija Ommalla. U ġbija tal-Madonna ta' Pinnu għalhekk hija wkoll Om Alla u Omna l-kol. Dik l-om li matul is-snin daħlet u għadha tidħol għall-rieda meta dawn jirrikorru lejja bil-fidi sabiex tgħinhom fil-bżonnijiet tagħhom. U għalhekk dan il-kwadru tal-Madonna ta' Pinnu huwa tant għażiż, tant meqjum għax bosta kienu dawk li rikorrew lejn il-Madonna ta' Pinnu u għalet il-om il-grazzi li kellhom bżonn, grazzi kemm materjali ta' fejqan minn Mart, ma kif ukoll ħafna grazzi spirituali, grazzi ta' konverżjonijiet ta' nies jersqu għas-sagramenti. U matul din is-sena Marjana meta l-kwadru tal-Madonna ta' Pinnu kien qed idu fil-parroċċi t'Għawdex hekk rajna fil-konkret rajna eżempju ċarta kemm il-poplu għadu jos il-lomna Marija ta' Pinnu. Kien propju minn dan il-kwadru illi Omna Marija kelmet lill-Karmni Grima u lill-Franġesk Portelli. Il-Karmni Grima għaltela ejja. U talbita biex titlob tletave tifkira ta' tlettijem illi l-ġisem tagħha dan fil-qabar qabel it-tluħ tagħha fis-sema. U l-Franġesk Portelli għalklu sabiex jitlob tlet darbiet missier naslima u Gloria fġieħ il-pjanga tal-ispalla ta' Ġesu waqt li hu kien qed itella s-salib fuq il-Kalvarju. Hekk forsi ngħidu ma dan x'messaġġ għandu għalina illum x'sinifikat jista' jkollu dan il-messaġġ li jiena qed ngħixu f'dan iż-żmien. Hekk l-ewwel nett il-Madonna fil-messaġġ tagħha l-Karmni Grima tagħmel referenza għal mewt tagħha. Il-fatt li tgħidilna li l-ġisem tagħha dam tliet ijiem fil-qabar qed tindikanna li l-Madonna mietet. U għal xi żmien kien hemm dibattitu jaħraq dwar jekk il-Madonna mitiċ jew li kien hemm min jgħid li l-Madonna ma mitiċ għax hija ġbija tal-Knisja li ma tistax tmut. Però ġara darba Kristu li ben talla għadda mill-esperjenza tal-mewt ma narawx għalfejn il-Madonna ma kellix tgħaddija wkoll mill-esperjenza tal-mewt. U ngħidu li hija mietet ukoll biex tkun aktar solidali magħna l-bnedmin u għak tista tifimna aktar li jenna fil-moment tal-mewtana, tkun tista titħol għalina baktar effikaċja. Fil-fatt aħna fl-Ave Marija nejdula klab għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Fil-mewt ta' Marija fakkarna b'xi mod ukoll fil-mewt tagħna f'dak il-punt meta aħna ukoll irridu nħallu din id-dinja. Però l-messaġġ tal-Madonna ta' Pinnu ma jaqafx biss mal-mewt. il-messaġġ ta' Ramadan ta' bin imur li l-hemm mill-mewt u jagħtina l-viżjoni nisranija ta' kif aħna nħarsu lejn il-mewt. Il-mewt għalina hija biss passaġġ mhijiex it-tmiem, hija passaġġ li tiftħilna t-triq għall-ħajja ta' dejjem. Għalhekk il-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu, il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu jifakkarna wkoll fil-fatt li Marija il-ġisem tagħha ma tħassarx fil-qabar. Imma ġim tal-sema bir-ruħ bil-ġisem glorifikat. Kien jixraq li dak il-ġisem ta' Marija dak li laqa' fih li ben tal-lama u l-bniedem kien jixraq li fl-aħħar ma jarax it-taħsi tal-qabar. Imma jiġi glorifikat fis-sema. U dan jurina illi bħalma Marija llum hija mtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem, nemnu illi hekk ukoll qatt inkunu aħna. Ġaħna wkoll fil-każ tagħna il-mewt m'għandix l-aħħar kelma fuqna. Aħna wkoll fil-każ tagħna il-qabar mhuwiex il-post tagħna għal dejjem. Anke l-qabar tagħna xi darba qatt ikun vojt. Għax aħna wkoll imsejħin biex naqsmu ma' Marija u ma' Ġesu l-istess destin ta' glorja. Id-destin tagħna hija il-ħajja ta' dejjem. U għalhekk il-messaġġ ta' Umna Marija ta' Pinu nistgħu ngħidu li huwa messaġġ ta' tama. Messaġġ li jistedinna nifhmu illi f'ħajjitna mhumiex il-martu tbatijiet mhijiex il-mewt illi se jkollha jew se jkollhom l-aħħar kelma fuqna. L-aħħar kelma se tkun tal-ħajja ta' dejjem. Dik il-ħajja illi forsi aħna sakemm għadna f'din id-dinja ma nistgħux nifhmuha preċiżament, ma nistgħux nifhmu r-realtà tagħha tant kemm hija xi ħaġa kbira tant kemm hija xi ħaġa sabiħa. Jekk nistgħu nifqgħu biss fuq dak illi jgħidilna San Pawl, jiġifieri l-għajn qatt ma rat, la widna qatt ma semet u qatt ma tnissef qalb il-bniedem x'lesta Alla għal dawk li jħobbuh. U nemnu li kif Alla laqa lil Marija fil-gwerta tas-sema, hekk ukoll nemnu li qatt jilqa' lilna. U hija xi ħaġa sabiħa li fid-dawk ta' din il-messaġġ niftakru f'dawk in-nies illi tilfu t-tama, niftakru f'dawk in-nies illi qalbhom hija maqtuwa minħabba diffikultajiet, minħabba problemi, minħabba inċertezzi, dawk li qalbhom hija mifnija bidwejja, dawk illi ma jifilħux iġorru il-pejs tas-salib tal-ħajja tagħhom. Hekk jew nofruhom lill-Omna Marija ta' Pinu sabiex turihom id-dawl sabiex timlilhom qalbhom bit-tama. Marija wkoll batiet, Marija wkoll għaddiet mill-inċertezzi, Marija wkoll għaddiet mill-pejs u t-toqol lil-ħajja ġġib magħha, ma kienx meħlusa minnhom, imma baqgħet mixja wara Kristu sa fuq is-salib u finalment kellha sehem ukoll mill-glorja tiegħu ukoll nemmnu li qatt jiġri lilna. U għalhekk jew inħalluha tgħidilna dik il-kelma ejja. Jekk ta' Pinu x'in wieħed imur ta' Pinu jara l-kwadru fuq jilmaħ dik il-kelma sabiħa ejja. Hija l-istess kelma li Omna Marija qaret il-Karmni Grima sabiex tmur fejna. Fil-fatt il-kelma ejja hija kmand, kmand sabiex tmur fejn min qiegħed issejjaħlek. Dik il-kelma li jgħidu l-ġenituri li t-tfal tagħhom meta dawn pereżempju jitbiedu minnhom jgħidulhom ejja, ejja u fejna, ejja u hawnhekk. Għalhekk huwa kmand li qed jistiedilna sabiex immorru ħdejn Marija u inkunu flimkien magħha. Inkunu flimkien magħha sabiex turina lil Benna Ġesu, flimkien magħha sabiex twaslilna l-imħabba li Ġesu Kristu għandu għalina. U immurru ħdejja flimkien magħha sabiex timlina bit-tama għal-ġejjieni. U timlina wkoll bil-ferħ li verament nixtiequ fil-qalb tagħna. Kil-ferħ li bosta bnedmin m'għandhomx fil-qalb tagħhom imma ifittxuh propju fejn ma jistgħux isibuh. Il-ferħ ħuti huwa don spiritwali u għalhekk ma jistax jinstab għal kollox fir-realtà materjali. Ma nistgħux insibu il-ferħ veru sakemm għadna f'din id-dinja biss fl-affajt materjali. Nistgħu nsibuh però wkoll fir-realtajiet spiritwali. Kif tidinna l-Papa Pawlu VI l-Qaddis, Papa Pawlu VI, illi fl-ittra tiegħu fl-enċiklika Gaudete in Domino, jiġifieri ifirħu fil-mulej, jidinna il-ferħu huwa xi ħaġa spiritwali u Alla li jista' jagħtina il-ferħ veru illi il-qalb tagħna tant tixtieq. Ekk jewuti nilqgħu is-sejħa li qed tagħmilna il-Madonna ta' Pinu sabiex immorru għandha ħalli timlina bit-tama lill-qalb tagħna. Unħarsu lejn Carmine Grima u Francesc Portelli iż-żewġ messaġġiera illi lilhom Omna Marija oġoba tafda il-messaġġ tagħha. Dawn it-tnejn min-nies umli illi jiexu il-bot mill-attenzjoni tan-nies, dawn in-nies illi żgur ma kinux ħajivvintaw storja tant kemm kienu umli u onesti, ma kinux ħajkitbu żgur, u għalhekk nemmnu illi x-xhieda illi huma għaddewlna hija xhieda minna ta' min joqgħod fuqha. Dil-istess xhieda sabet biex ngħidu hekk konferma fil-bosta mirakli li bdew jiġru bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu fil-bosta pellegrinaġġi li bdew isiru nil-kappella ta' Pinu li tant saret żgħira li kellu jinbena santwarju akbar. Din ix-xhieda ssib ukoll il-konferma fil-fatt li l-isfqijiet t'għawdex dejjem ġabu l-quddiem id-devozzjoni lejn Omna Marija. Kien ħarsu lil dawn it-tnejn min-nies illi laqgħu s-sejħa ta' Omna Marija u għexu l-ħajja tagħhom iċċentrata fuq għallak, jalla, u dan huwa l-awguru illi nemmen li kol kemm aħna nixtiequ jalla Alla jkompli jkun fiċ-ċentru tal-qalb tagħna sabiex verament nesperjenzaw il-ferħ illi l-qalb tagħna tixtieq sabiex verament il-qalb tagħna timtela bit-tama għall-ġejjieni. Ekina ħani għafawnek, grazzi tal-li segwejtuna, jgħal il-Madonna ta' Pinu tkompli tħariskom lilkom u lil-familji ta'kom. Tkunu berkin.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lill-Marija. F'dan l-aħħar programm l-24 wieħed f'din is-sensiela Tibżax tiħu għandek lill-Marija, smajna lil Dun Samuel Grek ikellimna dwar il-valur teoloġiku attwali tal-kwadru ta' Pinu u l-qima leħ. Din is-sensiela ittellet bi produzzjoni ta' Djoċesi ta' Għawdex f'kollaborazzjoni ma' Radio Marija, Radio Lauretana, Radio Leħen il-Qala, Radio Katedral u Radio Margherita. Inselmilkom.